Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх радіослухачів. Це програма «У ваших намірах», а мене звати Максим Приступа. Радий вітати в нас також в студії релігієзнавця, доктора філософських наук Людмилу Филипович. Вітаю вас! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки.
Дуже приємно з вами зараз спілкуватися в цей час ранковий. Пані Людмило, ну от, власне, наша розмова буде обумовлена от тим питанням, в якому ви, ну, як на мене, є фахівцем. І що мене, по суті, пробудило до цієї програми, до цієї теми, це нова законодавча ініціатива голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, саме йдеться про Галину Третьякову, члена фракції партії «Слуги народу», яка взялася щось там говорити про релігійні організації, спільноти церкви і там про якісь певні заборони. Трошки згодом про це давайте розберемося в термінах. От чи коректний термін секта? Тобто, коли ми кажемо на якусь релігійну спільноту, частіше всього це застосовується до протестантських спільнот, неоп'ятидесятницьких. От чи коректно, от, власне, ці спільноти називати сектами?
Ну, я так скажу, що академічна наука користується цим терміном, але в основному користується при класифікації різноманітних релігійних утворень і вважає, що цей етап, власне, сектантський етап, проходять всі релігії в своєму розвитку. Це було ще, як то кажуть, за часів царя Горуха. Тобто ми, якщо би взяли, як виникала будь-яка релігія, як правило, це от з'ява якоїсь гілки, а секта так і перекладається, як гілка, як відросток, який треба відсікти, да, відрізати, тому що він на цьому дереві може бути не зовсім продуктивним і ефективним. Секта переростає, може перерости в іншу форму, таку як, наприклад, деномінація. Тобто це певна асоціація таких утворень, невеличких утворень, які народжуються або на тлі вже існуючої релігії, або як певний синкретизм, тобто поєднання різноманітних течій, але все одно воно не може, знаєте, з'явитися десь у повітрі. Воно обов'язково має до чогось приліпитися, воно від чогось обов'язково має вийти, вирости, розвинутися.
Тобто сам термін, пані Людмило, чи я правильно розумію, чи сам термін не можна асоціювати або відносити до класу синонімів, наприклад, до тих спільнот, які ми можемо офіційно сказати, що вони є деструктивними і тоталітарними. Правильно?
Знаєте, от, власне, вже нове прочитання і нові конотації до цього терміну з'явилися відносно недавно, лише тільки в середині 20-го століття. Коли дійсно з'явилися от такі організації. Хоча нам з історії християнства відомо, да, всі перші декілька століть молода релігія християнська всередині себе боролася з різноманітними сектами. І багато рішень Вселенських соборів були направлені якраз проти таких от сект. Тобто секта як історичний термін без сумніву існує в реальності, в історії, і ми їм користуємося, і нічого зазорного в цьому немає, але вчені виступають проти того, щоб таврувати поняттям секта будь-яку нову релігію, яка виникає, яка знаходиться в опозиції чи не знаходиться в опозиції до історичних або домінантних церков. І от уже до 80-х років 20-го століття цей термін секта доліпився і з'єднався з такими поняттями, як тоталітарна, як деструктивна, як руйнуюча. То зараз, як тільки ми кажемо секта, да, то люди, хто не обізнаний з історією цього терміну, як він виникав і як він функціонував в історії релігії, реагує дуже негативно. Угу.
Ну, я так додам ще від себе, що ви говорили про історію християнства. Ну, були періоди, коли християнство також як релігія, на той час ще не багаточисельна, переслідувалася, і також була ця приставка секта. Наприклад, Нерон називав християн Риму фанатиками християнськими, або ж також і сектантами. Угу. Тому це, напевно, що от ця назва, певно, або ця приставка до певної спільноти релігійної, це є питання просто ще часу, розвитку, ну і певного якогось етапу.
Як історичний термін, угу, він має право на існування. І вчені користуються цим терміном. Але просто в сучасному буденному житті от такі нейтральні абсолютно терміни отримали дуже негативне забарвлення. І вживаючи їх, до речі, сучасна людина зразу формулює своє негативне відношення до явища, часто не розуміючи того, що всі ті явища, які вона включає в поняття секта або культ, є дуже неоднорідними за походженнями, тому що вони виходять з різних традицій, вони вирізняються за віроповчальними положеннями, за етичними принципами, за практикою, ритуалами, за стилем життя і так далі, і так далі. Тобто тут треба до всіх цих, як ну, в лапках ми зараз візьмемо сект і культів, підходити дуже і дуже індивідуально.
Ну, ще не планував це запитання, але таке додам от про те, якими термінами українці по своєму незнанню характеризують, ну, частіше всього це протестантські спільноти. От, наприклад, в Центральній Україні всі, хто відноситься до протестантських різних течій спільнот, називають штундами. Поясніть, чого це так, звідки взялася ця назва, чому вона так причепилася на століття вже майже?
Дійсно, ну це теж термін, який виник в кінці 18-го, на
початку. І він, до речі, має так само характер, образливий характер, коли хочуть образити, то кажуть, ти що штунда.
Там, знаєте, нічого образливого немає, тому що в перекладі штунда означає, перекладається як суботники, да, можна ще цей термін зрозуміти. І ми пам'ятаємо, що протестанти, на відміну від православних, все-таки відзначали суботу, як той день, який треба присвятити Богу. Саме слово «штунда» означає «година», так? Це вимір часу. І німці, які приїхали на територію України, у них не були такі, знаєте, довготривалі богослужіння, а вони вкладалися в силу от реформи, яка відбулася стосовно ритуалу, вкладалися в цю годину. І тому їх ще, от я ж кажу, називають штундистами або суботниками. Ну, це для того, щоб вирізнити їх від домінуючої релігії, зокрема православних або католиків, або греко-католиків. Ну, я не знаю, я, наприклад, не відчуваю якоїсь образливості в самому тому понятті штундисти. Тим більше, що він зараз не дуже все-таки популярний.
На селах популярний, пані Людмило.
Бачите, все-таки церкви, або, скажімо, релігійні течії, до яких використовували цей термін, це ж в основному пізньопротестантські течії, такі як баптисти, п'ятидесятники, такі як адвентисти сьомого дня. Вони вже переросли рівень секти, вони вже давно знаходяться, як то кажуть, на етапі навіть не деномінації, а повної церкви. Ну, якщо, наприклад, послідовників тих же самих п'ятидесятників в світі на сьогодні нараховується 500 мільйонів. Угу. Як їх можна вважати сектами, порівнюючи з православними, яких нараховується лише тільки 300 мільйонів? Тобто, навіть якщо ми користуємося якимось цифровими значеннями, то це ж не порівняти. Угу. Тобто, виходить, що секта в 500 мільйонів є сектою, а православні, яких 300 мільйонів, є церквою. І потім це ж все змінюється. Недарма кажуть, що над православними сьогодні є певна небезпека того, що вони можуть стати, а в багатьох країнах вони вже є, релігійною меншиною.
Ну, тут напрошується наступне запитання, так само з термінології так званих традиційних церков і нетрадиційних церков. Виходячи з чого, от ми можемо сказати, що православна церква в Україні – це традиційна церква, а, наприклад, неоп'ятидесятники чи баптисти, ми відносимо їх до категорії вже нетрадиційних.
А давайте розберемося і подумаємо, над тим, а що таке традиція. Угу. От з вашої точки зору, коли можна вважати, що то чи інша течія, чи там стиль, чи ідея, чи концепція, чи теорія вже є традицією.
Ну, напевно, це тут треба торкнутися історії, так?
Ну, скільки треба, з вашої точки зору,
скільки років? Часу?
Да, от часу. Скільки треба часу, щоб щось перетворилося на традицію?
Ну, я думаю, що щоб так замкнути рік, то хоча б два роки, щоб замкнути коло, то 2 роки хоча б. Ну, ми можемо сказати, ага, що в нас вже є традицією, що ми там, як це було в Рязанова, кожен раз на Новий год, знаєте.
Ну, ви такі оптимістичні, я менш оптимістична. Я вважаю, що це життя 3 поколінь. Тобто, коли твої онуки поділяють твої принципи, да, сповідують те, що ти визнаєш як цінність, мені здається, що це якраз і говорить уже про те, що це перестало бути чимось новітнім, а це вже перетворюється на традицію. Угу. А 3 покоління, а ну давайте подумаємо, це є 70-80 років, тобто до 100 років.
Так, так, абсолютно.
І якщо якась релігія існує на нашій території більше 100 років, ми не можемо її вважати нетрадиційною. Угу. Ми вважаємо її уже традиційною. Я пам'ятаю, десь років 20 тому назад ми святкували 115 років адвентистам. Ну і от всі почали, знаєте, нас переконувати, що ви тут відзначаєте оце, значить, сектантів і так далі. І нам прийшлося доводити, що вони вже не є нетрадиційними для України. У них уже 5-6 покоління сповідують цю віру. Тому поняття традиційний, нетрадиційний для кожної країни своє. Ну ви от візьміть, наприклад, Китай. Для них християнство є нетрадиційним, бо воно з'явилося лише тільки, скажімо, там в зв'язку із місіонерами, які виїжджали значить, із Європи в Китай.
Це 17 століття,
да? Чи в Японії, чи в інших там країнах. Тому, коли ми визначаємо, що є традицією або не традицією для України, то завжди в основу кладемо, я пропоную так, власне, україноцентричність, такий принцип. Виходити з традиції, з історії саме України, українського народу.
Цікаво, україноцентричність, сьогодні це дійсно актуальна теза. До наступного питання перейдемо, ну, воно навіть дещо таке страшнувате з моєї точки зору. От скажіть, будь ласка, які спільноти в Україні можна віднести до категорії небезпечних, ми вже згадували ці деструктивних і тоталітарних. От що це за спільноти, які дуже гарно розвиваються в Україні, на ваш погляд?
Знаєте, я думаю, що кожна релігія може в собі нести певну деструкцію. Ну, мені на пам'ять приходять, скажімо, там православні сидільці Воронежської області, угу, да, які замкнулися під землею і очікували кінця світу. Тим самим там люди вмирали під тою землею, вони не комунікували із оточуючим середовищем. Це деструкція.
Тобто будь-яка релігія в собі носить завжди небезпеку переступити якийсь певний етап своєї формації і стати от залежним від...
Абсолютно. Тобто це не є прерогативою якоїсь однієї течії чи новітньої течії. Значить, така потенція є у кожної церкви. І дуже багато залежить від того, хто буде входити в цю церкву. А якщо там навіть жені зберуться, якісь фантасти... І хто буде очолювати цю церкву? Ви ж розумієте, що роль особистості для духовного життя має колосальне значення. Якщо це адекватна людина, значить він буде вести своїх послідовників в правильному русі. А якщо неадекватна людина? І давайте от, я зараз, можливо, не готова вам конкретно назвати якісь періоди історії церковної. Ну от згадаємо там папу Борджа, да? Угу. Ми ж розуміємо прекрасно, що ту деструкцію, яку він приніс в розвиток католицизму, церква потім долала не одне століття. Так що само можемо і про православних згадати, які такі ніби як божі одуванчики, а нічого, що вони хресними ходами, і не тільки хресними, а хрестовими ходами ходили проти своїх же. А що, не деструктивна була політика того ж самого патріарха Нікона, який перевернув долю Росії, загнавши в підпілля старообрядців і досі їх не визнають як, власне, православні.
Ну, зараз ваші перераховані аргументи, вони говорять про якийсь певний етап в церковному, на церковному полі, на цій площині. А якщо ми говоримо про якісь деструктивні, раз уже там ви дозволили називати таким терміном секти, то ми говоримо про те, що в їхній основі, в підвалинах їхньої віри, і от є от ця така, скажімо, фішка сучасною мовою, яка потім провадить до цього деструктивізму. От, наприклад, Біле братство, та сама Марина Цвігун, яка дуже гарно це в 90-му році себе проявила, чи 91-й, не пам'ятаю, десь в цих роках, дуже гарно себе проявила, вона так, жодної відповідальності за це такої серйозної...
Ні, вона понесла, був суд над ними, вона відсиділа 4 роки.
Так, так, але серйозний.
За те, що вона нанесла шкоду здоров'ю там і так далі, вона понесла.
Ну, ви вважаєте, що 4 роки це достойний термін покарання за те, скільки вона зіпсувала людських життів, тому що були самогубства, скільки вона зруйнувала людських доль, ну і так далі. Зрештою,
це,
те саме
думаю, що навколо Марії багато всяких міфів. Я з нею особисто спілкувалася декілька разів. І вона абсолютно не справляла враження якоїсь такої, знаєте, зажерливої тітки, яка ставить перед собою метою, значить, зіпсувати життя, знищити життя інших людей. Навпаки, вона така, знаєте, була все в ореолі богині, завжди була в усьому білому, така лагідна, мова така, знаєте, поетична. До всіх своїх прихильників вона зверталася: діточка, дорогенький, сонечко і так далі. Ну і я не знаю, у мене щодо неї персонально дуже приємні враження.
Ну, а ви знаєте, що вона зараз
Але
продовжує...
Але соціальну роль, яку вона зіграла, без сумніву. Але ж послухайте, це ж взаємозв'язок, це ж не ігра не в одні тільки ворота, це ж все-таки взаємозв'язок між лідером релігійної організації і між прихожанами, між вірянами. Ну не треба із них робити зовсім придурочних, вони що, під гіпнозом йдуть, що їх на аркані тягнуть. А де відповідальність людини за своє життя?
Ну, власне, про гіпноз йшлося, коли розслідування були.
Я, що наприклад, її гіпнозу не відчула, хоч була декілька разів і на богослужінні, нас запрошували на святкування 5-річного ювілею їхнього весілля з Ковальчуком.
Це з цим самим Йоанн з вами, так?
Той саме. Да.
А вам відомо, пані Людмила, що вона далі продовжує, так, Марина Цвігун, свою так. діяльність десь на Донбасі під новим псевдонімом, здається, Вікторії Преображенської, яка...
Да, абсолютно, це ми знаємо, ми в курсі. Вона навіть приїжджала із своїми виставками своїх художніх робіт. В Київ виставлялась тут, я ходила на цю виставку. Я спілкуюся з деякими її послідовниками, які відійшли від неї, тому що не були згодні із тим, що вона потім уже запропонувала. Ну, це, знаєте, дуже складна історія, і ми тут з вами за 25 хвилин явно її не розглянемо, тому що ви можете передбачити позитивний наслідок всіх своїх дій і всіх своїх бажань і всіх своїх намірів? Ну, я, наприклад, ні. Не можу. І ти ніби прагнеш зробити якнайкраще, а буває так, що неочікуваний результат від твоєї ніби благосної роботи. Тому я кажу, що кожний випадок треба розглядати індивідуально.
Ну, такий гарячий випадок, напевно, що ви також в курсі і глибше, можливо, знаєте проблему, яка от буквально зараз сплила, я кажу, за цей духовний центр відродження і про її лідера Володимира Мунтяна, який став от в підвалинах цього так само, цієї спільноти, і туди потрапила дуже велика кількість українців, я не знаю, чи там в тисячах рахують їх.
Ну, бувала я у нього на богослужіннях, ну, ваш... і неодноразово.
Ну, от яка ваша характерна думка стосовно цього всього?
Значить, дивіться, тут можна все-таки поділити, напевно, мою характерну думку на дві частини. Тобто я як людина, яка має там свої переконання, і релігійні переконання, я його не сприймаю. Тому що я є православною християнкою, і якби би мені був близький його тип проповіді і близькі ті цінності, то, напевно, я би була не в православному християнстві, а була би у нього. Але як науковець я розумію, що його організація і його діяльність нічим особливо не вирізняється вона є релігійною, і він підпадає під всі ознаки саме релігійної організації, як і будь-яка інша. Ми ж не знаємо, якими були первісні християни. У нас же майже не зберіглося ніяких документів, якихось свідчень. Ті кумранські рукописи, які описують нам ці всі речі, достовірності, ми не знаємо, чи це їх можна використовувати для того, щоб описати саме первісних християн. Тобто там розвивається ситуація за тими ж самими законами, за якими розвивається в будь-якій релігійній організації. І, напевно, було би все добре, якби би цей мунтян, знаєте, виявився людиною більш освіченою, культурною, який би, у якого б, знаєте, голова не закружилася від успіху, який би не почав себе порівнювати із самим Ісусом Христом і не вбачати в собі значить, обрану якусь особистість. Ну, має бути якась доля критичного ставлення і до світу, і до себе. Значить, йому не вистачило. Я дивилася всі передачі, які стосувалися розвінчання його як лідера цієї організації. Ну, останні 2 роки абсолютно очевидно, що він завис на наркотиках. Але ж ви розумієте, що тут є й друга сторона. Ну ви ж віруючі бачите, що ваш лідер, як то кажуть, неадекватний, що його не туди тягне. Чого ви потакаєте йому? Що, немає сили релігійної громади, щоб приструніть свого релігійного лідера, щоб йому сказати? В будь-якій церкві візьміть, будь ласка, є синоди, є собори, де висловлюється точка зору спільнотно. І вона ж впливає на прийняття рішення і на поведінку духовних лідерів. Вони що, себе вже вознесли до небес і вважають такими, що їх не можна критикувати і безгрішними? Ну,
ми ж з сюжетів цих, котрі, напевно, ви також бачили, чули про те, що там йшла, ну, по суті, така тотальне нищення власної думки, що там йшли побої, тобто люди були в страху. Цілком імовірно, що це все не виносилося на широкий загал, а внутрішнє середовище це прикривало. Тому от чисто з таких...
Давайте будемо питати із цих людей.
А є слабкодухі? Гріхи? А чому ви не згадаєте слабкодухих людей, котрі не мають, от, власне, такого дару розпізнання? Знання, що ця людина є наркоманом, або що ця людина створила цю в даному випадку спільноту для якоїсь фінансової піраміди, як це було, наприклад, з Сандеєм Адладжі і так далі. Тобто, ну, тут знову ж таки, бачите, як ви сказали, правильно судити ситуацію відносно і людей в тому числі. Наступний, ну, власне, причиною сьогоднішнього нашого ефіру, це є ця законодавча ініціатива Галини Третьякової. І, напевно, що було б так в кількох словах добре, аби ви переповіли, от про що йде це в цій ініціативі, в цьому законопроєкті, так, і наскільки ймовірно, чи він буде введений в дію, взятий на розгляд, на голосування?
Значить, у мене інформація така, що тільки розробляється цей законопроєкт, хоча у Верховній Раді лежить, напевно, не один проєкт таких от ініціатив, тому що на моїй пам'яті було 2 спроби до нинішньої протягнути все-таки спеціальний закон, який би регулював діяльність деструктивних релігійних організацій. Я хочу, щоб люди зрозуміли, я проти деструктивних релігійних організацій, але я за вибудову відповідних індикаторів, тобто системи ознак, за якими би ми могли класифікувати, що ця релігійна організація дійсно є деструктивною. Для цього не потрібний спеціальний закон. Для цього треба просто-напросто вчитатися в той закон, який у нас є, закон про свободу совісті і релігійні організації, який передбачає, до речі, обмеження діяльності аж до заборони і зняття з реєстрації, якщо це загрожує громадському здоров'ю, здоров'ю фізичному конкретної особи. І там ще є один такий термін – національній безпеці. З цим терміном не все так дуже просто. До речі, на початку цього року вийшов дуже цікавий документ, підготовлений ОБСЄ, який так і називається «Релігійна свобода і безпека». Ми цей документ переклали і надрукували в нашому журналі «Релігійна свобода», а тепер друкуємо певні коментарі на цей документ. Так, основна ідея цього документу, який виданий ОБСЄ, в тому, що індивідуальні права і свобода людини завжди стоїть вище, ніж будь-які корпоративні інтереси чи національні інтереси. Тобто національними інтересами можна прикрити все, що завгодно. Чи не національними інтересами, чи класовими інтересами прикривалася тоталітаризація і авторитизація нашої країни. Знищення мільйонів людей. Це все робилося во благо з точки зору комуністичної партії. Обтирали ноги об людей, не рахували ці страшні жертви, які були принесені в ім'я цієї величезної національної безпеки. Холодна війна – це ж теж результат оцього страшного протистояння, коли змили просто мільйони людей з карти світу. Що там підготує Галина Третьякова, яка до релігійних питань не має абсолютно ніякого відношення? Скільки я пам'ятаю, вона за освітою інженер і займалася, здається, літальними апаратами. Значить, і у неї, бачите, вона спеціаліст все-таки соціальній політиці і захисту прав ветеранів. Релігійна сфера, ви знаєте, є дуже і дуже делікатною. Тут дуже обережними в цих питаннях.
Тоді, пані Галино, от іншої сторони питання. От чим або яким чином може зашкодити цей законопроект, якщо він піде далі, буде просуватися в діалозі між церквами України, в тому числі і традиційними, і нетрадиційними, і тих, які називають часом сектами?
Ну, у мене вже є інформація про те, що, так скажімо, нові релігії дуже сильно напряглися. Тобто будь-які зміни в законодавстві, будь-які новшества в цій сфері завжди цих людей страшать. І ми розуміємо чому. Тому що вони найбільше постраждали в часи тоталітаризму і радянської влади. Православна церква хоч якось існувала. Значить, найбільше вдарило це по греко-католикам, яких без їхньої особливої згоди приєднали до Московського патріархата, і от по цих протестантських церквах. Тому вони зараз будь-які отакі, знаєте, необдумані пропозиції, тому що це не зовсім обдумана пропозиція. Хоча я розумію, що, напевно, за нею стоять певні соціальні і політичні сили, які хотіли би втягнути Україну в пучину ще більшого протистояння тепер уже на релігійному фронті, на релігійному ґрунті. Це своєрідна сепарація відбудеться в релігійному полі. Значить, когось цей закон буде визнавати правильними, істинними, історичними, традиційними, а когось таврують як неправильні, неістинні. Тобто будуть використовувати не світські, не об'єктивні підходи до релігійних організацій, а виключно конфесійні. Угу. Ну, от, скажімо, протестанти з точки зору православних, ви ж розумієте, що не зовсім правильні.
Не тільки протестанти.
Так, значить, православні з точки зору католиків теж, значить, своєрідний є продукт схизми. І якщо ми такий принцип конфесійний введемо, я вже не згадую іудеїв і мусульман, мусульмани взагалі вважають, що християни втратили ту сакральність, яку отримали від Бога, то ми далеко куди зайдемо. Значить, зараз уже сформувалася певна релігійна плюральність в світі, уже є ті релігії, які є, і я вам хочу сказати, їх буде ще більше. Тобто тенденція і закономірності релігійного розвитку не знають об'єднання. Як правило, як об'єднуються два, виникає три. Що от у нас об'єднали церкви православні, і що ви хочете сказати? Так. У нас одна стала церква. А ті самі три залишилися. Об'єднана Православна Церква України, Київський Патріархат на чолі з Філаретом і Московська Церква.
От так.
Тобто нічого абсолютно не змінилося. Тому ми маємо навчитися жити в цій ситуації релігійного плюралізму. А закон, якщо вони приймуть про секти, він свідчить про те, що комусь не подобається ця ситуація. Її хочуть змінити, хочуть, знаєте, ієрархію певну встановити – що от ти структивний, а ти деструктивний.
Пані получає. Людмила, в нас залишається всього одна хвилина, і ви на правах релігієзнавця, доктора філософії, от зараз маєте можливість заохотити всіх християн, от якщо ви вважаєте за потрібне, і католиків, і православних, наслухай багато протестантів, так, вийти, або людей доброї волі невіруючих, вийти на якісь, можливо, ну навіть не вийти, а з якісь висловити протест стосовно цього закону, адже він може дійсно сприяти от такому собі порушенню спокійного, ну, можливо, ще не до кінця, але спокійного стану, релігійного стану в Україні. Менше одної хвилини, будь ласка.
Учені вже висловили свій протест. Ми написали від Української асоціації релігієзнавців лист звернення, переклали англійською мовою і поширили по всіх засобах масової інформації і відправили за кордон. Сьогодні у мене має бути консультація із представниками ОБСЄ в Україні. Вони теж переживають і вони занепокоєні тим, що от такі ініціативи з'являються. Я просто хочу закликати всіх бути справжніми християнами. А справжність християнства визначається любов'ю до ближнього. Не треба цієї сепарації, не треба ділити єдину землю, єдиного Христа, єдине вчення. Я проти того, щоб всіх, знаєте, скопом загнати в одну якусь церкву. Давайте кожен буде жити на своїй території, але ви правильно сказали, взаємини між різними цими територіями мають бути дружніми, сусідськими, добрими. Історично так склалося, значить приймаємо цей історичну реальність і не пробуємо перекроїти те, що виникло об'єктивним шляхом.
Ну що ж, спасибі, дякую. Це була програма «У ваших намірах». З нами була пані Людмила Филипович, релігієзнавець, доктор філософських наук. І пані Людмила коментувала сьогодні ініціативу очільниці комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової щодо того, щоб розробити законопроект про діяльність деструктивних релігійних організацій. Ми чули думку і заклик пані Людмили. Ну і також маємо зробити свій певний такий справді християнський висновок щодо цього законопроекту. А вам дякую, пані Людмило, за те, що відгукнулися. На все добре. Слава Ісусу Христу.
Слава, дяки Богу.